le izy a eto amintsika misy fomba na mpanao politika tsy mety iova mihitsy zany a atramin'izay ka atramin'izao. Inona le fomba? Za tsy mbola nahita hoe nisy mpitondra ka rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy de nysokafany malalaka ho an'ny herivelona rehetra ny onjapeo mpanjakana na TVM io na RLM. Fa rehefa tonga zay mpitondratondra de izy no feny TVM sy ny RLM zany hoe bana ao anatin'le reo sehatrreo fampitambavao reo zany. Nefa rehefa nivelan'ny fitondrana ny mpitondra rehetrarehetra na ny teo ny ala na ny mbola tsy tafiditra de zay daholo ny zavatra angatany aleo izy fahalalahana dia mba samy afaka mampiasa kalalahana ny televiziona mpanjakana sy ny radio mpanjakana. Zay foana zavatra angatahana zany zay. Fa magaga rehefa tonga eo fitondrana adiny foana zay. Tsika zao miresaka hoe resaka demokrasia ny zavatra natao tamin'ny sabotsy any tena tanjona tamin'izy de tarafana zay resaka hoe fahalalana manehevitra zay fahalalana mitsika demokrasia zay tamintsika. Rehefa mbola tsy tonga teo amin'ny fitondrana de kianjana ambojatovo atokana koa za be ny tanàna ho kianja demokrasia. Zao izy manam-potoana tsara mitokana an'io raha ohatra ka anao ho amin'ny mafiloha repoblika hoe tia ny kianja demokrasia efa tsy azonao atao zany. Zany hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana ny olona anankiray de lasa tsy mazaka demokrasia. Fa ny olona ohatra mbola tsy nino de zao zany izy vao hita porofo tsikelikely zany hoe reny zavatra nataontsika tamin'ny sabotsy reny zany de entina anaporofoana amin'ny olona hoe porofo anankiray tamin'ny tsy fihetezan'ny fifidianana ny porofo naterina tao amin'ny tribonal administratif. Fa porofo anankiray aseho eran'izao tontolo zao saseho masom-bahoaka ihany koa fatapoko fatam-pirenena fa reo fanjakanareo tsy mazaka demokrasia de iny zavatra tranga tamin'ny sabotsy iny. Sina moa ny olana am'izay olona andeha anatitra porofo ao amin'ny tribonal ny ao mametraka petadriny reny mbola afaka manatitra fitarainana zay ametraka fitarainana kinina ny olany nampimeko anatin'ly izy de zao lasan'ny mpanohatra indray ny manao ny ara-dalàna noho ny mpitondra hatramin'izay ny mpanohatra nge manao zavatra tsy ara-dalàna e tamin'itya ny mpanohatra tena nametraka mihitsy hoe zahay anao zavatra ara-dalàna nangataka lalana tany amin'ny prefet. Rehefa tsy nomen'ny prefet nefa zavatra angatana lalana ray kilômetatra zay anaovana filarana tsy nakeny prefet. Rehefa tsy nakeny prefet de tonga de nakeny amin'ny tribonaly manaraka tsara mihitsy ny atao hoe araky lalana tsisy hoe olona anana eritreritra anakorotana fa ny fihetsiky ny mpitondra noho ny tahotra no mety hiteraka korotana zany fa tsy ny mpanohatra mihitsy no miatso korotana eto amin'ny firenena. Zay zavatra zay zany tsara tsindritsika ihany hoe inona mampatahotra ny mpitondra na mabeaya anazy fa androany ny mpanohatra mbola mitaka marina fifidianana de atreo aloha avoay aloha zay zay zany takina aminao tsy lana banky mondialy zany tsy lana FMI anjarantsika ny mametraka ny fahalalana sy ny demokrasia marina eto amin'ity firenentsika ity ao anatin'izay demokrasia zay ny fahamarinana aloha hivoaka marina fa tsisy mbola nieritreritra mihitsy hoe aloha hiala ny mpitondra any an-dafa nge misy filaharana misy fihetsiketsehana be da be amanetsy ny olona tonga manatrika zany fa ngany misy mpitondra miala